Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυγκαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Είναι η τελευταία ομιλία μας πριν τα Χριστούγεννα και η τελευταία ομιλία για το γάμο. Φτάσαμε βέβαια και στο τέλος των ευχών του γάμου που περιέχουν την κυριότερη διδασκαλία της Εκκλησίας περί του γάμου. Σήμερα θα δούμε το αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο αναγνώσκεται στο γάμο, και με αυτό θα τελειώσουμε και την ενότητα αυτήν περί γάμου, και με τη νέα χρονιά ζούμε και είμαστε καλά, θα μιλήσουμε για άλλα θέματα. Λοιπόν, είδαμε ότι στην προηγούμενη μας συνάντηση το μυστήριο του γάμου, του στεφανώματος μάλλον, το μυστήριο του στεφανώματος, που τρόποντινά αποκορυφώνεται στη στέψη των δύο ανθρώπων, του ανδρός και της γυναικός, και είπαμε ότι είναι στέφανος ο άνδρας για τη γυναίκα και η γυναίκα για τον άνδρα, αλλά στέφανος όχι όπως τον ακάνθινο στέφανο του Χριστού, έτσι, αλλά στέφανος χαράς, δόξας, τιμής, ευλογίας. Γι' αυτό και στη συνέχεια στον Απόστολο λέγει ο αναγνώστης τους στίχους του προκειμένου του Αποστόλου, είναι παρμένη από την Παλαιά Διαθήκη, και λέει «Έθηκας επί την κεφαλήν αυτών στεφάνους εκλήθων τιμίων». Δηλαδή έθεσες, Κύριε, πάνω στα κεφάλια τους, αυτών των ανθρώπων, στέφανα με πολυτελείς λίθους. Σίγουρα έχει και πραγματική έτσι σημασία, διότι όντως η στέφανη επί τα σκεφαλάς των νεονύμφων είναι πολύτιμη, είναι με τίμιους λίθους, ήταν και με τιμίους λίθους, αλλά και σημαίνει ότι ο στέφανος, ο σύζυγός μου, η σύζυγός μου είναι και κοσμημένη με πολλές αρετές, με λίθους τίμιους. Και όπως όταν κάποιος τότε φορούσαν οι άνθρωποι στεφάνια με λίθους τιμίους και χαίρονταν και καυχούνταν, όπως φορούν σήμερα κοσμήματα διάφορα τα οποία χαίρονται και τα φορούν και καμαρώνουν, έτσι και ο σύζυγος εφραίνεται και καμαρώνει και τέρπεται εις την παρουσία του εταίρου συζύγου και θεωρεί τον άλλον άνθρωπο ως στέφανον εκλήθων τιμίων, ως πολύτιμον, ως κάτι το οποίο το χαροποιεί, ως κάτι για το οποίο μπορεί να αισθάνεται τιμή και να αισθάνεται χαρά. Να μην ντρέπεται, ας πούμε, να παρουσιάσει τη σύζυγόν του και να της λέει «Πού να σε παρουσιάσω». Εκείνη να λέει το άντρα, ας πούμε, έτσι που έγινες, «Πού να σε παρουσιάσω». Τα ακούμε αυτά δυστυχώς, έτσι. Άμα πεις στη γυναίκα σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, εχόντρινες, και πού να σε παρουσιάσω έτσι σχέδιο. Καταλαβαίνετε ότι, ας πούμε, δημιουργείς τον άλλο μεγάλα προβλήματα. Να ντρέπεσαι, ας πούμε, να παρουσιάσεις τη σύζυγό σου, το σύζυγό σου. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, ή να λέει ο ένας το άλλο τέτοια πράγματα. Πώς μπορεί να συμβιβαστεί αυτό με αυτό που λέγει η Γραφή, ότι είναι στέφανος εκλήθων τιμίων ο άλλος άνθρωπος, τον οποίο φέρομαι επί της κεφαλής μας, σαν το πιο όμορφο, το πιο ωραίο τόπο που το βάζει κανείς πάνω στο κεφάλι του, για να το τιμήσει, για να το προβάλλει, τέλος πάντων, για να του δώσει όλη την τιμή και τη χαρά. Και στη συνέχεια ο επόμενος στίχος λέει «Ζωήνη της αντώσε και έδωκας αυτής μακρότητα ημερών. Σου ζήτησα, λέγει εσένα Θεέ μου, ζωήν και εσύ τους έδωσες μακρότητα ημερών». Τους έδωσες πολύ περισσότερα από ό,τι ζήτησαν. Γιατί έτσι κάνει ο Θεός. Ο Θεός είναι πλούσιος, ενελέει. Δεν είναι τσιγκούνης όπως εμάς, δεν είναι κακομύρης ο Θεός. Να του ζητάς κάτι και να σου το δει, ας πούμε, με το σταγονόμετρο. Αλλά του ζητάς ένα και σου δίνει χίλια. Και ζητούν οι άνθρωποι, ας πούμε, από τον Θεό κάτι και ο Θεός σου δίνει υπέρεχ περί σου. Από αυτό το οποίο ζητούν και από αυτό το οποίο μπορούν και ήδη να καταλάβουν. Και πράγματι το βλέπει κανείς στη ζωή του ότι ο Θεός μας έδωσε όχι μόνο αυτά που ζητήσαμε, αλλά πολύ περισσότερα από αυτά που ζητήσαμε. Για ποιο λόγο? Γιατί εμείς δεν ξέραμε, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι θα μπορούσε να μας δώσει ο Θεός. Δεν ξέραμε αυτόν τον πλούτον του Θεού, ήταν άγνωστος για μας. Οπότε εφόσον ήταν άγνωστος, πώς θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε? Δεν ξέραμε. Και ο Θεός μας έδωσε πολύ περισσότερα από όσα ελπίζαμε και από όσα ζητήσαμε. Γιατί έτσι λειτουργεί ο Θεός. Και στη συνέχεια προχωρεί το ανάγνωσμα από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι το κεφάλαιο 5 και η στίχη 20 έως 33. Είναι το ανάγνωσμα που αναφέρεται εις το μυστήριο του γάμου. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, λέγει, ευχαριστείτε πάντοτε υπερ πάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί. Αδελφοί, να ευχαριστείτε πάντοτε για όλα και για τα χαρούμενα και για τα λυπηρά, για τα πάντα των Θεών και Πατέρα μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό εδώ έτσι θέλω να σας πω, παιδιά, ότι είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, πολύ κουραστικό, πάρα πολύ κουραστικό, το να μην ευχαριστούμε οι άνθρωποι. Και όταν είμαστε έτσι όχι ευχάριστοι και όχι ευχαριστημένοι, δημιουργούμε πολύ πολύ κουραστικό περιβάλλον γύρω μας. Γινόμαστε πάρα πολύ κουραστικοί. Δεν ξέρω αν είναι προσωπική μου πεποίθηση και εμπειρία αυτό, αλλά νομίζω ο άνθρωπος που δεν ευχαρισκέται είναι ασήκωτος. Δεν μπορεί να τον αντέξεις με τίποτε. Διότι τον βλέπεις ότι ό,τι και να του κάνεις, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να αποκτήσει, ό,τι και να έχει, ό,τι και να βρει μπροστά του, θα βρει κάτι για το οποίο να μην ευχαριστηθεί. Θα βρει εκείνον το αλλά, εγκαλόν το σπίτι, εγκαλόν αλλά, έχει την τρύπα τζαμί στη γωνιά. Εγκαλόν αλλά ο γείτονας, είναι εγκαλός. Εγκαλόν αλλά είναι κάτω που νιαουρίζει όλη νύχτα. Έρχονται άνθρωποι δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους. Δεν προλαβαίνουμε. Αποξενωθήκαμε μεταξύ μας, δεν βρίσκει ένας τον άλλο. Κατασκοτωνόμαστε, είμαστε πτώμα. Λες, καλά, μένα που κάνεις δουλειά μέσα σε πτώμα. Αφού ξέρω εγώ είσαι καθηγήτρια, είσαι και σε ώρα 2-3 από το σπίτι, δεν μου κάνεις. Πάω μπαλέτο, πάω γυμναστήριο, πάω φροντιστήρια, κάνω βάρη, κάνω τσίρα, κάνω. Εγώ ψηλία. Τι θα σου κάνει κανένα? Τι καρτερά, ας πούμε, δυνατόν να τα κάνεις τα ούλα, και να έχει και χρόνο ελεύθερο? Φυσικά. Άμα γεμώνεις το χρόνο σου με ένα σωρό πράγματα, και γεμίσει τη ζωή σου με ένα σωρό πράγματα, βέβαια θα σου μείνει χρόνο. Και ύστερα από τα πονιές, ότι αποξενώθηκε και μιλάτε και κάνετε και νοικιάζετε. Πού να βρει τον χρόνο? Κάτσε έναν τόπο. Συνάχτου σπίτι σου, κάτσε έναν τόπο. Κόψε περιττά πράγματα. Α πίνει και κανένα γυμναστήριο πίσω, α γίνει και κανένα κολύμπι πίσω. Τι θα κάνουμε? Δεν μπορούν να γίνονται όλα. Θέλει επικοινωνία? Να κάτσεις στο σπίτι σου όπως κάθονταν οι παλιοί άνθρωποι, κόψε τις τηλεοράσεις σου, κόψε τις εξόδους σου, κόψε και τα τηλέφωνα σου όλη μέρα και όλη νύχτα, να μπορέσεις να μιλήσεις με τον άντρα σου. Αν όλη μέρα μιλάς στα τηλέφωνα, φωνάζεις με τα μωράθηκε, βάζεις τον μωρό, μπορεί να μαρέψεις, να πλύνεις, να σφουγγαρίζεις, να καθαρίζεις, να κάνεις, να φτιάζεις, σίγουρα θα σου μείνει χρόνος. Ακόμα και ο Θεός, παιδιά, ξέρετε τι λέει ο Θεός στη γραφή? σχολάσατε και γνώτι ότι εγώ είμαι ο Θεός. Κάτσετε να το πω, λέει ο Θεός. Σχολάσατε. Κάτσετε να το πω. Ησυχάστε. Μην κάνετε πράγματα περιττά. Σταματήστε να κάνετε περιττά πράγματα για να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Που η στιγμή που όλη μέρα κάνεις πράγματα και δεν ησυχάζεις και δεν ειρηνεύεις και δεν κάθεσαι έναν τόπο, ούτε και τον Θεό θα τον καταλάβεις. Ούτε και τον Θεό, ούτε και τον εαυτό σου βέβαια, ούτε και τον άλλον άνθρωπο. Ύστερα έρχονται όλα τα υπόλοιπα και μετά παραπονιούμαστε από τη ζωή μας. Παραπονιούμαστε, παράπονα. Παράπονα. Δύσκολα βρίσκεις σήμερα νέους ανθρώπους που να λένε δόξα σου Θεός, είμαστε καλά. Και βλέπει κανείς ανθρώπους που... θυμάστε εδώ τη μακαρίτσα την κυρία Μαρούλα, πώς την γνώρισε ένα παιδό. Πώς την προλάβαμε, τέλος πάντων. Δίπλα μας εδώ, πριν πόσα χρόνια έχει υποκοιμήθηκε, 5-6, 5, 30 χρόνια μέσα στο κρεβάτι, παράλυτη. 30 χρόνια εκεί μέσα. Ούτε βγήκε ποτέ από εκεί μέσα. Μόνη της, χωρίς άντρα, χωρίς παιδιά, χωρίς τίποτα. Και έφαγε 5-6 φορές ξύλων από κάτι γείτονες. Λοιπόν, επήγαινε, στήγαινε σε κυρία Μαρούλα, δόξα σου ο Θεός. Ήταν πανευτυχισμένη. Μια γυναίκα μέσα στο κρεβάτι παράλυτη. Ξέρετε παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση, να μάθει ο άνθρωπος να είναι ευχάριστος και ευχαριστημένος και να λέει δόξα σου ο Θεός. Ακόμα και οι άνθρωποι που υποφέρουν από κατάθλιψη και υποφέρουν δηλαδή ψυχιατρικά, ας πούμε, έχουν προβλήματα. Και το άκουσα αυτό από έναν ευσεβή ψυχίατρο, σοβαρό, πολύ σοβαρό άνθρωπο, και το άκουσα για πρώτη φορά από τον Γέροντα Παΐσιο, που διηγόταν ένα περιστατικό από τη ζωή του. Το άκουγα, ας πούμε, και το έβλεπα και εγώ στην πράξη, αλλά το άκουσα και έτσι κατοχυρωμένο και επιστημονικά, ότι όταν ο άνθρωπος συνέχεια ζει σε μια δοξολογία, λέει δόξα σοι ο Θεός, είμαι καλά, δόξα το Θεό, είμαι καλά, τότε αλλάζει ο ψυχισμός του ανθρώπου αυτού και γίνεται καλύτερα από ό,τι ήταν προηγουμένως. Θυμάμαι, έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος μια φορά, ότι όταν πρώτο πήγε και έμενε μόνος του και ήταν ερημίτης, τον πολεμούσε αυτή έτσι μια μορφή, ας πούμε, αποθάρρυνσης, ίσως και κατάθλιψης, ίσως και απόγνωσης, που είναι σύνηθες σε αυτούς που μένουν μόνοι τους, που είναι ερημίτες. Λοιπόν, διότι έβλεπε αφενός με τις ανθρώπινες του αδυναμίες και αφετέρου των μεγάλων αγώνων που έπρεπε να κάνει και δεν μπορούσε. Του πέφταν τα εργαλεία κάτω, έλεγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα βάζε με τα εργαλεία. Να πάρει ευχή, έπεσε το εργαλείο, έσπασε το μηχάνημα, χτύπησε το χέρι του. Και όσο έλεγε έτσι, γινόταν χειρότερα. Μετά τον βρίσκαν και κάποιοι άλλοι πατέρες. Πώς φάει, πατέρ Παΐσιε, πώς να πάω. Χάλια, είμαστε χάλια, ας πούμε, είμαστε και μη χειρότερα. Αλλά είδαν ότι όσο έλεγε έτσι, το έλεγε και από λίγη ταπείνωση, ας πούμε, το έλεγε και από την πραγματικότητα, γινόταν χειρότερα. Και λέει, δεν γίνεται, δεν βγαίνει έτσι. Ήδη είναι από μόνος του. Και άλλαξε τροπάριο. Λέει, δεν θα λέω έτσι. Όποιος τον ρωτούσε, πώς είπες, πάτε Παΐσιε, μια χαρά, υπέροχα, θαύμα, ωραιότατα, δόξα σοι ο Θεός, πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, με τις ευχές σας πολύ καλά. Χτυπούσε, ξέρω εγώ, να βάλει το καρφί στον τοίχο, έσπαζε το δάχτυλο του, έλεγε μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, δόξα σοι ο Θεός. Είχε το χέρι του, γίνεται τόσο το δάχτυλο του. Λοιπόν, όσο που έλεγε έτσι, γίνονταν καλύτερα. Μετά το είδα και εγώ και στην προσωπική μου ζωή και σε άλλους ανθρώπους, ότι όταν αντιμετωπίζει κάποιος τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, και τα πράγματα γίνονται καλύτερα, αλλά και η ψυχική μας διάθεση γίνεται καλύτερα. Ενώ όταν τα αντιμετωπίζεις μίζερα τα πράγματα, τότε γίνεσαι πιο μίζερος από ό,τι είσαι και βυθίζεσαι σιγά σιγά μέσα στη μιζέρια. Και λες, αμάρε παιδί μου, ας πούμε, σε πιάνει, σφίγγεται καρδιά σου, έχετε ένα πλάσμα μέσα, το βλέπεις, κατασλιπτικό, ας πούμε, το ύφος του και αυτό, λες, πώς είσαι, πώς να είμαι, πάτε. Με βάσανα, πράγματα, κίνα, τούτα, λες, απαναγία. Μπορώ. Και μόνο που τα ακούω, ύστερα πώς να έχει όρεξη και ο σύντροφός σου να κάτσει να μιλήσει μαζί σου. Όταν εσύ, ας πούμε, εκπέμπεις αυτήν την κούραση, αυτήν την κατάθλιψη, αυτήν την μιζέρια όλη, δεν μπορεί ο άλλος να μιλήσει μαζί σου. Δεν μπορεί. Ξέρετε, ας πούμε, μπορεί να εξομολογούμε πολλές ώρες πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνο που μπαίνουν μέσα στο ξυμολογητάριο αμέσως η ενέργεια, ας το πω έτσι με σύγχρονους όρους, αυτών των ανθρώπων αποφορτίζει αμέσως τον χώρο. Ίσως αν μπαίνουν μικρά παιδιά, μπαίνει ένα μικρό παιδί, σε ξεκουράζει αμέσως. Μπαίνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, μπορεί να είναι για 2 λεπτά μόνο, και να σε διαλύσουν, να σε κάνουν λιώμα. Να θες μετά να βγεις έξω, κάνεις 3 γύρους του γηπέδου, να φέρεις τον νου σου. Δεν σε μπορώ, Παναγία μου, Χριστέ, Παναγία. Και ύστερα λες καμιά φορά, ύστερα λέμε έχουμε και προβλήματα μέσα στο γάμο. Φαντάστηκες να ήμουν εγώ παντρεμένος τώρα. Τι θα έκανα εγώ με το πλάσμα του Θεού απέναντί μου. Τι θα έκανα, πώς θα τα βγάζα πέρα. Ή εγώ εκείνη. Ένας εκ των δύο πρέπει να εξαφανιστεί. Λοιπόν, να μάθουμε να ευχαριστούμε πάντοτε υπερπάντων. Πάντοτε για όλα, για όλα τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε, να είμαστε ευχάριστοι, να εκπέμπουμε αυτή την ευχάριστη διάθεση, να ξεκουράζουμε τον άλλον άνθρωπο, να χαίρεται ο άλλος να έρθει να μας συναντήσει, να μην κουράζεται και μόνο που μας σκέφτεται, και μόνο που μας σκέφτεται. Θυμάμαι έγραφε ο παπά Εφραίμ ο Κατουρακιός ένα γράμμα στον γέροντά μας και έγραφε για κάποιον υποτακτικό του γέροντα. Όταν θυμηθώ τον τάδε, είτε θέλω είτε δεν θέλω, πάντοτε γελώ. Γιατί ήταν ένας τύπος έτσι αστείος, ευχάριστος, και έλεγε και ο Παπαφρύ, και μόνο που το φαίνω στη σκέψη μου, χαμογελώ, ας πούμε. Ήταν τόσο ευχάριστος άνθρωπος. Ενώ έχει άλλους ανθρώπους που μόνο και που τους θυμόμαστε, πραγματικά μας πιάνει έτσι δυσκολία μεγάλη. Είναι τέχνη, ξέρετε παιδιά, είναι τέχνη αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι και μες στη ψυχική μας κατάσταση, αλλά είναι τέχνη. Να το μάθεις. Βίαζε τον εαυτό σου να λες πάντοτε δόξα τω Θεώ. Να είσαι πάντοτε ευχάριστος. Να είσαι χαμογελαστός. Να κοινωνείς με τον άλλον άνθρωπο. Βλέπεις άλλους ανθρώπους, ακόμα και ανθρώπους εκκλησίας καμιά φορά, και λες χαμογέλασε ρε παιδί μου, εσύ λίγο. Άνοιξε για τα σύνη σου, χαμογέλασε. Χαμογέλασε, ας πούμε. Γίνεται εσύ, κοινώνησε με τον άλλον άνθρωπο. Πώς είναι ώρα να είσαι έτσι σχέδιο. Μούμια, τσαμέ, παγωμένος, παγόβουνος. Εκπέμπεις εκείνη την παγωμάρα όλη, Παναγία μου, Παναγία μου. Δηλαδή θέλεις 100 σακάκια να φορείς να μες πιάει το ριόν του χάρου, ας πούμε. Το θωρείς καρτί σου. Πώς είναι ώρα. Να μην χαμογελά, να μην επικοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο. Να μην έχει αυτή τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Πρέπει να το μάθουμε, πρέπει να το μάθουμε. Πάντως να ξέρετε παιδιά ότι όλοι οι Άγιοι ήταν πολύ ευχάριστοι άνθρωποι. Πάρα πολύ ευχάριστοι άνθρωποι. Επηγαίναμε στους γέροντες όχι γιατί ήταν Άγιοι μόνο. Ήταν Άγιοι, ας πούμε, αλλά ήταν ευχάριστοι άνθρωποι. Άνετοι, ξεκούραστοι άνθρωποι. Πήγαινες κοντά τους και ξεκουράζεσαι. Κατέβαιναν τόσο άνετα στο επίπεδο του καθενός. Δεν έλεγε μα εγώ είμαι ο τάδε, ας πούμε, και εκείνος είναι ο άλλος, ας πούμε. Όπου ίσως σε έβρισκε, σε συναντούσε. Όπως ο Χριστός έγινε για μας άνθρωπος και δεν μας ετύφλωσε με τη θεϊκή του δόξα, αλλά έκρυψε όλη εκείνο το θεϊκό μεγαλείο μέσα στην ανθρώπινη του σάρκα και γεννήθηκε όμορφα, ταπεινά, ήσυχα, θόρυβα και εξεκούρασε τον άνθρωπο. Και δεν τον εκούρασε, δεν τον σκότωσε τον άνθρωπο. Δεν τον εθάμπωσε. Έτσι και εμείς οφείλουμε να είμαστε ο ένας μέσα στον άλλο. Ξέρετε ακόμα και στα μοναστήρια ακόμα, ας πούμε, άμα ηγούμενος σε ένα μοναστήρι είναι μουτρωμένος και είναι καταθλιπτικός και καταθλιμμένος, το μεταδίδει σε όλη την αδελφότητα. Εάν είναι χαρούμενος και αν είναι χαμογελαστός και αν είναι ειρηνικός, το ίδιο μεταδίδει και στην αδελφότητα ολόκληρη και σε μια οικογένεια. Όταν οι γονείς είναι άνθρωποι ευχάριστοι, θα το μεταδώσουν και στα παιδιά τους. Όταν είναι έτσι μουτρωμένοι και παγωμένοι και σφιγμένοι, βλέπεις έρχονται τα παιδιά τα καημένα και είναι το ίδιο πράγμα και εκείνα. Κάθονται έτσι εκεί τεντωμένα, χαλάρωσε μάνα μου, χαλάρωσε, ηρέμησε. πάει μια επίσκεψη σε ένα σπίτι και μέχρι να αφήσει πιάνει το άγχος, που το άγχος των ανθρώπων εκείνων που σε είδαν μπροστά τους. Κάμνεις να κοιτάξεις έτσι, θέλετε τίποτα? Όχι, είπα, απλώς σε κοίταξα. Κρυώνετε? Όχι, δεν κρυώνω. Ζεσταίνεστε? Όχι, δεν ζεσταίναμε. Α, σας κεράσουμε? Μην με μετάξει, κεράσετε μας. Κάθεστε άνετα? Κάθαμε άνετα. Κουράζεστε? Όχι, δεν κουράζομαι. Μα πώς άρεσε με, ρε παιδί μου, πώς σε ρώτησα να μου κάνεις? Τι αγχώνεσαι, ας πούμε? Άρεσε με να κάτσω σε πιο ένα ποτήρι νερό? Άριο, να σου πω, κλείσει το παράθυρο. Έναν και να ζεις πάνω το άγχος ότι μήπως κρυώνει, μήπως κάμνει, μήπως πιάζει, μήπως πετάει. Άσκηνε όλα τα άλλα που μπαίνουν. Μήπως είπαμε τίποτα και τον στενοχωρήσαμε? Είδαμε μια στιγμή, ξέρω, ότι κάτι άλλαξε το ύφος του. Μήπως κάτι είδε, κάτι άκουσε, κάτι έκαμε, κάτι έφτιαξε. Και λες, αν Παναγία μου, ας πούμε, πώς αντέχει να ζει αυτός ο άνθρωπος? Και το βρίσκεις ανθρώπους της εκκλησίας αυτό. Έχουμε και κάτι μάσκες που φορούμε ώρες-ώρες. Και είναι μάσκες, ας πούμε, οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες, ας πούμε. Άνετοι άνθρωποι, να είμαστε άνετοι. Ήσυχοι, άνετοι, και η αυτή άνεση βγαίνει μέσα από την ταπείνωση. Θυμάμαι, έλεγε ο πατέρ Παΐσιο μια φορά, πήγαινα στην Αθήνα, με έπαιρναν κάποιοι γνωστοί μου. Ας πούμε στην Αθήνα. Εντάξει, οι άνθρωποι, ας πούμε, αυτοί αισθάνθηκαν τόση δυσκολία με την παρουσία του γέροντα, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, που ήταν για αυτούς ευλογία και χαρά, που στο τέλος κατακουράστηκε και ο ίδιος. Διότι κάθε λίγο τον ρωτούσα διάφορα πράγματα. Μήπως κρυώνεται, γέροντα? Όχι, είμαι καλά. Αν θέλετε, ανοίξτε το παράθυρο. Θέλω. Μήπως εσείς θέλετε? Όχι, εσείς αν θέλετε. Όχι, εσείς αν θέλετε. Όχι, εσείς αν θέλετε. Μα θέλω. Μα εσείς αν θέλετε. Μισή ώρα κουβεντιάσα, θα ανοίξω τόσο πράγμα το παράθυρο. Πέτω, αν θέλεις, ανοίξω το παράθυρο. Θέλεις, ανοίξω το κλειστό σιό. Ένα και τον πρίζεξε τον άνθρωπο. Άνοιξε το κλειστό το παράθυρο. Έσπασε με, λέει, μέχρι να με. Μισή ώρα μου κουβεντιάσα, θα ανοίξω το παράθυρο ή όχι. Είστε να βάλουμε μια κασέτα. Βάρτε. Μήπως σας κουράζω, δεν με κουράζετε. Αν σας κουράζω, δεν πέστε μας το. Με κουράζετε, βάρτε τι. Μα μήπως αλήθεια, αν σας κουράζω. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει, αφήστε τι. Όχι, αν τη θέλετε, βάλουμε. Όχι, αν τη θέλουμε. Όχι, βάρτε τι, ό,τι θέλουμε. Μέχρι να φτάσαμε στην Αθήνα, λέει ο γεροντάς, με διέλυσα. Λέει, άλλη φορά θα πιένω με το τρένο και ας είμαι με τους αναρχικούς, τουλάχιστον πιο πολλά σεννούμαστε με εκείνους, παρά με τους ευσεβείς. Που την πολλή τους την ευλάβεια να διαλύσαν τον άνθρωπο. Όλα αυτά γιατί είμαστε πολύπλοκοι, είμαστε πολύπλοκοι, πολυσύνθετοι άνθρωποι. Δεν μαθαίνουμε στην απλότητα, δεν μαθαίνουμε, να πούμε, μέσα στην άνεση, η οποία γεννάται από την ταπείνωση, και η ταπείνωση γεννά και την ευχαριστία. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ευχαριστημένος σε όλα και με όλα. Είναι ευχαριστημένος, είναι άνετος, λέει, δόξα σε ο Θεός. Αναπαύεται και στο ένα, αναπαύεται και στο άλλο. Δεν δυσκολεύεται, ούτε δυσκολεύει τους άλλους ανθρώπους. Έλεγε ένα γεροντάκι για κάποιους τέτοιους τύπους, λέει, έτσι μου έρχεται να πιάσω μια καρφίτσα, να τον τρυπήσω, να δω αίμα έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος ή ξύδι. Αφού διαρωτάς, ας πούμε, τι κυκλοφορεί μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου? Έχει αίμα ανθρώπινο, κόκκινο, ζεστό, γλυκό, ας πούμε, ή έχει ξύδι μέσα του, ας πούμε? Παίρνουν τζίσι και βγάζει όξος, ας πούμε. Δύσκολο πράγμα, πολύ δύσκολο. Όμως, όπως είπα, είναι τέχνη. Πρέπει να τη μάθει κανείς την τέχνη. Πρέπει να κάτσει να δουλέψει πάνω στον εαυτό του καθένας από εμάς. Να δουλέψουμε πάνω στον εαυτό μας, να γίνουμε γλυκείς άνθρωποι. Ευχάριστοι, χαρούμενοι, δοξολογικοί άνθρωποι. Όχι μίζεροι και ταλέποροι. Και κουραστικοί άνθρωποι, ας πούμε, εκπέμπουμε και την ξυνάδαν όλοι. Λοιπόν, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, λέει και ο Παύλος ο Απόστολος εδώ. Υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Υποτασσόμενοι ο ένας τον άλλο με φόβο Χριστού. Βλέπετε, αυτό το να υποτάσσετε ο ένας τον άλλο, όχι γιατί φοβάσαι τον άλλον, αλλά γιατί αγαπάς τον Χριστό. Αυτό σημαίνει τον φόβο Χριστού, εν αγάπη Χριστού. Γιατί αγαπώ τον Χριστό, γιατί μέσα στην ψυχή μου υπάρχει αυτή η αγάπη του Χριστού, για την αγάπη του Χριστού υποτάσσομαι στον αδερφό μου. Και το να υποταχθώ στον αδερφό μου είναι μεγίστη πράξης ανδρείας. Δεν είναι δειλία να κάνω το θέλημα του αδερφού μου. Δεν είναι δειλία να υποχωρήσω σε αυτό που θέλει ο άλλος. Είναι ανδρεία, είναι πιο μεγάλη ανδρεία. Άφησε τον άλλο να κάνει αυτό που θέλει. Δώσε του άλλου χώρο να κάνει όπως αναπαύεται. Να δεις μετά και εσύ πόσο άνετα είναι να αισθανθείς. Χωρίς να σε κατακυριεύσει ο φόβος και ο τρόμος, μα τι θα γίνει, να βγει μας στο κεφάλι μας, να μας καταδυναστεύει, να μας εκμεταλλεύεται, να μας, ας πούμε, είμαστε τα θύματα και ο άλλος σαν, ξέρω εγώ, ο κερδισμένος. Δεν έχουμε τέτοια διλήμματα. Αυτός που έχει αυτή την πνευματική ανδρεία δεν έχει τέτοια διλήμματα, αυτά ψευδοδιλήμματα. Αυτός που έχει ανδρεία αφήνει τον άλλον άνθρωπο ελεύθερο και χαίρεται με την ελευθερία του αδελφού του. Χαίρεται όταν ο αδελφός του κάνει αυτό το οποίο του είναι ευχάριστο και τον κάνει χαρούμενο. Και δεν έχει αναστολές να αφήσει τον άλλο άνθρωπο να ολοκληρωθεί σαν προσωπικότητα. Υποτάσσεται στον αδελφό του για την αγάπη του Χριστού με το ίδιο πνεύμα, με αυτήν την ανδρεία και με αυτήν την αρχοντιά, όπως έλεγε ο Γεροπαίσιος, με την αρχοντιά αυτή, προχωράει πιο κάτω, λέει, «Εγυναίκες, τις ειδείς ανδράσιν υποτάσσεστε ως το Κυρίο και οι γυναίκες, λέει, να υποτάσσεστε στους άντρες σας, όπως τον Κύριο», με το ίδιο πνεύμα. Να μην θεωρείς ότι ο άλλος είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, αφέντης σου, αλλά ο άλλος είναι όπως ο Χριστός, και λέγει στη συνέχεια, «Ως και ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας». Όπως δεν αισθανόμαστε, ξέρω εγώ, επανάσταση εναντίον του κεφαλιού μας και να πει το σώμα μας, μα γιατί το κεφάλι να διατάσσει, ας πούμε, κέφαλος, να σηκωστεί, ξέρω, το χέρι μου, να χτυπήσω κεφάλι μου. Μα τον εαυτό μου που να χτυπήσω, τον εαυτό μου που καταστρέφω. Είμαι ένα πράγμα, το κεφάλι μου, τα πόδια μου, τα χέρια μου, η καρδιά μου, οι πνεύμονες μου, είμαστε όλοι ένας άνθρωπος. Δεν έχει διαφορά τον από το άλλο. Τώρα, αν ο εγκέφαλος στο κεφάλι μου μέσα και εκείνος δίδει εντολές τι θα κάνουν τα διάφορα μέλη του σώματός μου, αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Αυτό είναι η αρμονία του σώματος. Και είμαστε όλοι όλα τα μέλη ένα πράγμα. Το είδα και στην οικογένεια. Και όταν λέει, ας πούμε, ότι ο άντρας είναι κεφαλή της γυναικός και υποτάσσεστε οι γυναίκες στους άντρες, όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, να μην σκανδαλιζόμαστε για να λέμε, κοίταξε, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, έχει ταξική διαφορά εδώ πέρα. Ο Παύλος, ας πούμε, εναντίον των γυναικών. Και μετά λέει και για τους άντρες τι πρέπει να κάνουν. Αλλά αν κανείς απομονώσει αυτά τα πράγματα και δεν καταλάβει το όλο πνεύμα, ότι όταν σε όλα αυτά είναι η αγάπη που υπάρχει, δεν έχει τέτοια κόμπλεξ κατωτερότητας ή ανωτερότητας μέσα στον άλλον άνθρωπο. Με τα χαράς υποτάσσομαι στον αδελφό μου, με τα χαράς αποδέχομαι τον άλλο, με τα χαράς λέω τα καλύτερα λόγια για τον άλλον άνθρωπο, γιατί τον αγαπώ, και αφού τον αγαπώ χαίρομαι όταν χαίρεται και τιμούμαι όταν τιμάται και δοξάζομαι όταν δοξάζεται. Και είναι χαρά μου ο άλλος άνθρωπος να έχει ό,τι καλύτερο και εγώ ας μην έχω τίποτα. Αφού είναι αδελφός μου και τον αισθάνομαι ως τον εαυτό μου, δεν μπορώ να αισθανθώ οτιδήποτε, ας πούμε, να με χωρίζει και να με κουράζει όταν βλέπω τον άλλον άνθρωπο να έχει, ας πούμε, μια επιτυχία, μια χαρά. Είπαμε και άλλες φορές ότι λέμε, ας πούμε, στο Ευαγγέλιο να χαίρομαι με τα χαιρόντων και να κλαίομαι με τα κλαιόντων. Και λέμε, εύκολο είναι να κλαίεις με τους κλαίοντες. Κλαίει ο άλλος άνθρωπος, έχασε, ξέρω εγώ, κάποιον, έπαθε μια ζημιά. Άνθρωποι είμαστε, εύκολα κλαίμε με αυτόν που κλαίει. Λυπούμαστε, γιατί να πάθει, κρίμα είναι κτλ. Αλλά δύσκολα χαίρομαι με αυτόν που χαίρεται. Κέρδισε ο γείτονας, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια στο project, είναι όπως όλο αυτό. Τζόκερ. Λοιπόν, ξέρετε ότι έναν τελευταίο τζόκερ, να σας λέμε σαν όσο το κέρδισε. Λοιπόν, και ζήλεψε ο γείτονας, γιατί κέρδισε το λαλιτσίνος, παίρνει στις ανάγκες, ας πούμε. Και εγώ που έχω τις ανάγκες δεν το κέρδισα. Δεν ξέρω κι εγώ ήταν πως είναι αυτό, δεν το κέρδισε ο γείτονάς μου. Αλλά δύσκολα να χαρίζει με χαρά του αδελφού σου. Θέλει αγώνα, θέλει πολύ αρχοντιά να χαρείς όταν ο αδερφός σου χαίρεται, όταν ο αδερφός σου πάει καλά. Εντάξει, μπορεί να πεις, ας πούμε, εντάξει, κέρδισε ο άνθρωπος, μα κάναν καλά, αλλά αν το κέρδιζα εγώ θα ήταν ακόμα καλύτερα. θα ήταν ακόμα καλύτερα. Όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα στον άνθρωπο. Η ευχαριστία, η ταπείνωση, η ανδρεία, η αρχοντιά είναι μια λυσίδα που πάνε όλα μαζί. Άμα χάσεις ένα κρίκο και τα όλα τα άλλα, ας πούμε, πάνε τη στραβά. Όταν λοιπόν βάλεις στραβές βάσεις από την αρχή και έτσι αρχίζεις με κακομοιριές, πάνε όλα ύστερα έτσι. Και γιατί ξέρω εγώ να είναι κεφαλή της γυναικός και εγώ είμαι κεφαλή και εσύ είσαι το υπόλοιπο και ο ένας αισθάνεται κόμπλεξ ανωτερότητας και ο άλλος κόμπλεξ κατωτερότητας. Η ισορροπία δεν έχει ούτε ένας ούτε ο άλλος. Όταν όμως δούμε τα πράγματα μέσα στην αγάπη του Χριστού και δούμε αυτό που λέγει στη συνέχεια ότι όλα αυτά γίνονται όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας και είναι σωτήρας όλου του σώματος. Δεν έσωσε μόνο την κεφαλή αλλά όλον το σώμα και είμαστε όλοι ενωμένοι με τον Χριστό και όλοι είμαστε, ζούμε αυτή την αγάπη της παρουσίας του Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος λέγοντας «Αλλά όπως ακριβώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτόν του για αυτήν, για να την αγιάσει, αφού την καθάρισε στο λουτρό του ύδατος με το ρήμα, με τον λόγο, δηλαδή τον λόγο της ευλογίας, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, για να παραστήσει την Εκκλησία ένδοξον ενώπιόν του, χωρίς να έχει ούτε σπήλαιον ούτε ρητίδαν ή οποιαδήποτε ακαθαρσία, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Ο Χριστός καθάρισε την Εκκλησία ως νύμφιν του, ως σύζυγόν του, που ήταν η Εκκλησία πριν το Χριστό. Εμείς όλοι δηλαδή είμαστε ακάθαρτοι και είμαστε σπηλωμένοι, αφού είμαστε ειδωλολάτρες, είμαστε μακράν του Θεού. Και ο Χριστός παρέδωκε τον εαυτόν του για μας, γιατί μας αγάπησε, ηγάπησε την Εκκλησία. Μας αγάπησε, γι' αυτό θυσιάστηκε για μας. Και αν αγαπούμε, θυσιαζόμαστε για τον εαυτό μας. Δεν θυσιάζομαι τον αδερφό μας, θυσιάζομαι τον εαυτό μας για τον αδερφό μας. Όχι τον αδερφό μας για μας. Έτσι, να του λέμε ότι πρέπει να κάνεις θυσίες, εάν με αγαπάς. Κατά τον ίδιο τρόπο, διαβάζω έτσι με μετάφραση δική μου, κατά τον ίδιο τρόπο οφείλουν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Δεν πρέπει να βλέπει τον άλλο σαν ξένον. Η γυναίκα σου λέει είναι το σώμα σου, είναι ο αυτός σου. Είναι όπως είσαι εσύ ο ίδιος. Δεν μπορεί να την ξεχωρίσεις. Ξέρετε πόσο έτσι δύσκολο πράγμα είναι. Δηλαδή επαναλαμβάνουμε το προπατορικό αμάρτημα κατά κάποιον τρόπο. Όταν έρχονται ανδρόγυνα, ας πούμε, και λέει ο άντρας στη γυναίκα ότι εσύ φταίς που τον έκαμε στο γιο σου έτσι. Όχι, εσύ τον έκαμε έτσι, που είσαι πατέρας του. Μα εσύ είσαι η μάνα του, ας πούμε. Όχι, εγώ είσαι ο πατέρας του. Και βλέπεις ότι οι δύο οι άνθρωποι αυτοί, ο καθένας είναι μέσα στον εαυτόν του, ο καθένας αποποιείται των ευθυνών του, δεν μπορούν να πάρουν τις ευθύνες πάνω τους, φοβούνται την ευθύνη και ύστερα διαρωτούνται γιατί ο παιδί τους ευκήγε να τάρτει και να ακούει κανένα. Μάμα ο γιος σου, η κόρη σου, δίσας ότι ο ένας ρίχνει τα φτεξίματα στον άλλο, σίγουρα να σας απορρίψει και τους δυο και θα ακούει κανένας στο τέλος. Γιατί, διότι δεν υπάρχει αυτή η ενότητα, αυτή η ένωση. Έχουμε ένα πρόβλημα με το παιδί μας, οφείλουμε να κάτσουμε να το δούμε μαζί. Το πρόβλημα δεν είναι ποιος φταίει. Να λέει ο άντρας η γυναίκα, εσύ φταίς που τον έκαμες. Ο εσύ φταίς που λείπεις όλη μέρα και έρχεσαι σπίτι. Και δεν του μιλάς, δεν του θυμώνεις. Εκείνος που να του θυμώσει, αφού όλη μέρα λείπει, έρχεται 5 λεπτά τον βλέπει, δεν έχει ας πούμε αυτόν τον χρόνο και αυτήν την παρησία. Και ο ένας τα ρίχνει στον άλλο και τα παιδιά παίρνουν τον δρόμο τους ενώπιον δύο αλληλομαχωμένων γονιών. Και είναι συχνόν αυτό το φαινόμενο. Και τι μαρτυρεί, ότι στο τέλος και οι δύο αυτοί γονείς δεν κατάλαβαν ότι είναι ένας άνθρωπος και το παιδί προήρθε από αυτούς τους δύο και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον ένα από τον άλλο και ότι άλλο πράγμα είναι ο πατέρας, άλλο πράγμα είναι η μητέρα. Άλλος πως συμπεριφέρεται ο πατέρας στο παιδί, άλλος πως συμπεριφέρεται η μάμα στο παιδί. Σκεφτήκατε έναν πατέρα που κάνει όπως κάνει η μάμα, ας πούμε, ή να παριστάνει ο πατέρας στη γιαγιά. Δεν γίνεται το πράγμα. Θα είναι αρρωστημένα πράγματα, ας πούμε. Το παιδί θέλει να έχει πρότυπο έναν άνδρα, πατέρα, και πρότυπο μια μητέρα, γυναίκα. Δεν μπορεί να έχει ως πρότυπο έναν άνδρα που του πάρει σαν τη μάμα του και πάει με τον πιπερόν και να τον ταΐσει, ας πούμε, και να του κάνει μάμπα. Η μάμα θα τον ταΐσει, η μάμα θα τον λούσει, η μάμα... και ο πατέρας βέβαια, αλλά άλλος πως θα μιλήσει ο πατέρας, άλλος πως θα μιλήσει η μητέρα, άλλος πως η γιαγιά, άλλος πως ο παππούς, άλλος πως ο θείος, άλλος πως ο φίλος. Έτσι είναι, ο καθένας έχει τον λόγο του στον ψυχικό κόσμο ενός παιδιού. Και όταν ένα παιδί, ας πούμε, δυσκολεύεται, είναι γιατί κάπου κάναμε κάποια λάθη, ίσως και εμείς. Δεν είναι να αποδώσει ένα φτεξίματα στον άλλο. Μπορεί πράγματι σε μια συζυγία ένα εκ των δύο μελών να μην αποδίδει, ας πούμε, σωστά τον ρόλο των δικών του. Όμως, πολλές φορές αποδείχθηκε ότι όταν ο ένας εκ των δύο λειτουργεί σωστά και καλά, καλύπτει πολλές φορές και την αδυναμία του άλλου μέλους. Γιατί το παιδί λειτουργεί και από μόνον του, ας πούμε, έτσι, με έναν ωραίο τρόπο απέναντι στους γονιούς του. Και όταν μάθουμε να έχει το παιδί μας καλούς λογισμούς για τους γονείς του, να έχει καλούς λογισμούς, και δεν μειώνουμε τους γονιούς ενώπιον των παιδιών ή ο ένας γονιός των άλλων. Του πει, είδες να μου κάνει ο πατέρας σου, να γίνεις σαν τον κύριο σου, έτσι, να γυρίσουν όλη μέρα. Ή να γίνεις σαν τη μάνα σου, ας πούμε, χορκοήρα, που εγκάθεται σπίτι. Καταλαβαίνετε τι λογισμούς βάζουμε στο παιδί. Ή κάτι να κατηγορούμε, ξέρω εγώ, τη γιαγιά τον παππού, ο ένας του άλλου, ή να ακούει το παιδί αυτά τα πράγματα. Πόσο δηλαδή φθήρεται η ψυχή του παιδιού και ο ψυχικός του κόσμος όταν δέχεται μέσα στην καρδιά του κακούς λογισμούς για τους γονείς του. Που όποιοι και να είναι αυτοί οι γονείς, για το παιδί είναι ό,τι καλύτερο. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε εκείνη η μητέρα, ας πούμε, οτιδήποτε και οποιαδήποτε. Για το παιδί όμως είναι η μητέρα του. Το ίδιο, ξέρετε, συμβαίνει και στη πνευματική ζωή. Ας πούμε, στη πνευματική ζωή λένε οι πατέρες, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχεις καλούς λογισμούς για το γέροντά σου. Ακόμα και αν αυτός ο γέροντάς σου είναι παλιάνθρωπος και είναι, ξέρω εγώ, απατεώνας και είναι ψεύτης και είναι κλέφτης και είναι πόρνος και είναι οτιδήποτε. Να έχεις καλούς λογισμούς. Γιατί να έχεις καλούς λογισμούς? Γιατί εσύ ωφελείς έχοντας καλούς λογισμούς. Όταν δεν υπάρχει χειρότερο έγκλημα πνευματικό από το να σπείρεις κακούς λογισμούς σε έναν άνθρωπο κατά του πνευματικού του πατρός. Είναι πνευματικό έγκλημα αυτό, δολοφονία πνευματική. Το ίδιο είναι όταν εσπείρεις μέσα στην καρδιά του παιδιού σου κακούς λογισμούς για τον άλλο γονιό ή για το περιβάλλον του. Όταν του πεις, ξέρεις, η γιαγιά σου, να πούμε, πονηρή γυναίκα. Έμας διά, ας πούμε, ξέρω εγώ, το χωράφι που μας ένταξε. Και να έρχονται μωρά παιδάκια, 9-10 χρονών, και να κατηγορούν τη γιαγιά τους γιατί δεν τους διά το χωράφι, ξέρω εγώ, που τους έξω το χορκό. Και χάνει αυτή την καλή αίσθηση της καλής γιαγιάς που είναι τόσο σημαντικό για την ψυχική του, ας πούμε, συγκρότηση. Ή να λέει το μωρό, ας πούμε, ότι ξέρεις, ο παπάς είναι κακός και θυμώνεις μάμας μου. Ή η μάμα με κατσά και μας μερεύκει σπίτι και ολοφαίνει μας φαγιά από την ψυταριά. Εντάξει, μπορεί να μην μπορεί να μερέψει, αμέθησε, ρίξε, εγώ χαλάσει την κουζίνα της. Εάν και να πάει να πεις του μωρού ότι η μάμα σου τεμπέλα και βαρκέντα σου μερέψει, λες, κοίταξε, μα της ψυταριάς τα φαγητά είναι ωραιότατα. Γι' αυτό σου φέρνει η μάμα σου που τζάμε. Άσχετα από μέσα σου, λες, βρε τη μυστήρια. Έκαμε μια κουζίνα στο σπίτι της και την εστόλισε, την έκαμε μόνο το σαλόνι. Κάμε δεύτερη κουζίνα έξω από το σπίτι για να μερεύκει. Και να αφήνει να κάνει να μερεύσει, βέβαια, για να μην την ξημαρίσει. Έχει δύο κουζίνες. Μια για να είναι κουζίνα, μια για να μερεύκει που δεν μερεύκει γιατί ξημαρίζει, και τελικά τρώμε από την ψυταριά φαγιά. Εντάξει, λες, έχει και έναν καλό λογισμό, δουλεύουν και ψυταριές οι καημένες και δουλεύουν και 5-10 πλάσματα. Αφού έχουν ρεάλια για πέταμα, ας αγοράσουμε την ψυταριά. Άμα βάρεις του παιδιού όμως κακούς λογισμούς και συμβαίνουν αυτά, ακούεις παιδάκια, ας πούμε, γιατί τσακώθηκες η μαμά σου, γιατί έμαρευκε, ας πούμε, και φαίνεται μας φαΐ που ποτσί. Και ξέρεις ότι ο παπάς είπε αυτήν την κουβέντα. ή η γιαγιά, η μάμα του παπά συνήθως διανοίγει τους οφθαλμούς των παιδιών. Εμαρέψε σας η μάνα σου σήμερα? Όχι. Ποιος είπε γιέ μου, λέει, ότι ενημερεύσει η μαμά σου? Είπε μου το γιαγιά μου. Το γιαγιά του άνοιξε τα μάτια του, μπορούν να καταλάβει ότι η μαμά του βαρκέτου να μερέψει. Ή ξέρω εγώ, ήθελε να ξημαρίσει. Ενώ ο καλός λογισμός είναι πάντοτε σημαντικός για τον άνθρωπο. Να μάθεις να σκέφτεσαι καλά για τον άλλο. Και να μάθεις και τον άλλον να παράγει καλούς λογισμούς. Διότι αν μάθει από μωρό να έχει κακούς λογισμούς και να πονηρεύεται και να βγάζει, ας πούμε, έτσι κακόν από τον άλλον άνθρωπο, έστω και αν είναι η πραγματικότητα του άλλου, δεν έχει σημασία. Ο άλλος ας είναι κακός, ας είναι ό,τι θέλει. Εγώ γιατί να γίνω έτσι επειδή ο άλλος είναι έτσι? Έλεγαμε προχτές εδώ στους κατηχητές ότι στις αγιογραφίες, αν δείτε μέσα στις εκκλησίες, εκεί που αγιογραφούνται οι δήμοι που σφάζουν τους Αγίους, ή στη Σταύρωση του Χριστού που αγιογραφούνται αυτοί που τον ελόχισαν, αυτοί που τον σκότωσαν, που τον σταύρωσαν, θα δείτε ότι ουδέποτε αγιογραφούνται με ταραγμένα πρόσωπα. Είναι τόσο ειρηνική όσο ειρηνική ο Χριστός. Το πρόσωπο των δημίων είναι όπως το πρόσωπο του Χριστού, το πρόσωπο των Αγίων που είναι δίπλα, το ίδιο το πρόσωπό τους. Απλώς κάνουν μια κακή πράξη. Αλλά δεν απεικονίζουν ποτέ τα πάθη των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία ή αγιογράφοι. Διότι το κακό δεν είναι για να το προβάλλεις, δεν είναι για να το δείξεις, δεν είναι για να το, ούτε καν να το γνωρίσεις, να το αγνοήσεις το κακό. Να γίνεις τόσο αγαθός, τόσο καλός, που να το βλέπεις και σαν να μην το βλέπεις. Να αρνείσαι να το δώσεις υπόσταση. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα το αποδέχω αυτό το πράγμα. Θα γίνω πονηρός εγώ γιατί ο άλλος λειτουργεί με πονηρόν τρόπο. Ας κάνει πως νομίζει. Ούτε και παθαίνομαι τίποτε. Ούτε και τα παιδιά μας θα πάθουν τίποτε για να μάθουν να έχουν καλούς λογισμούς. Ίσα που θα είναι πολύ άνετα παιδιά και δεν θα πάθουν ποτέ ζημιά. Ούτε ο Θεός θα τα αφήσει να πάθουν κάτι περισσότερο και να ζημιωθούν τα παιδιά. Λοιπόν, και για να τελειώσουμε έτσι λίγο το κείμενο αυτό. Κανένας λέγει, ναι, όπως ο Κύριος στην Εκκλησία, γιατί είμαστε μέλη του σώματός του και από την σάρκα του και από τα οστά του. Και αντί τούτου θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ένας άνθρωπος. Είπαμε και άλλη φορά ότι δεν είναι και αυτόν τυχαίο. Καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και προσκοληθήσεται προς τη γυναίκα του. Δεν λέει ότι εγκαταλείπει η γυναίκα τον πατέρα της και τη μητέρα της και πάει στον άντρα της. Έχει και αυτό σημασία. Ας τα ακούσουν οι άντρες τούτα. Το μυστήριο αυτό είναι μέγα και εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Είναι μέγα το μυστήριο και εγώ σας λέγω αυτό είναι μέγα ενώπιον του Χριστού, γιατί είναι εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Και πρέπει να μαθαίνουμε από τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία για να ξέρουμε πώς συμπεριφερόμαστε και εμείς μέσα στο σπίτι μας. Πλην όμως και εσείς ο καθένας από εσάς, ας αγαπά την γυναίκα του όπως τον εαυτόν του και η γυναίκα του και η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα της. Είναι αυτό που θέλουν τα δύο φύλλα. Η γυναίκα έχει ανάγκη την αγάπη και τη στοργή και την τρυφερότητα του ανδρός, αλλά και ο άνδρας έχει ανάγκη την αναγνώριση και την εκτίμηση της γυναίκας του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για ένα σύζυγο όταν η γυναίκα του τον απορρίπτει. Όταν η γυναίκα του τον απορρίπτει και δεν του δίδει την εκτίμηση αυτή που έχει ανάγκη ως άνθρωπος να έχει, τότε πραγματικά κόβει τα πόδια αυτού του ανθρώπου. Όπως και ο άντρας όταν περιφρονεί τη γυναίκα του και δεν αποδεί σε αυτήν αγάπη και τιμή και τρυφερότητα, τότε και αυτός τραυματίζει θανάσιμα τη γυναίκα του και οι δύο βέβαια τραυματίζουν τη σχέση τους, η οποία είναι σχέση ένωσης. Δεν είναι δύο άνθρωποι πλέον, είναι ένας άνθρωπος. Και αυτός ο ένας άνθρωπος πρέπει να διατηρηθεί ένας αδιάσπαστος. Δεν μπορείς να χτυπάς τον εαυτό σου, δεν μπορεί να πιάσεις ένα μαχαίρι και να αυτοτραυματίζεσαι. Γιατί στο τέλος εσύ είσαι που θα πληρώσεις όλα αυτά τα σπασμένα και μετά από σέναν και τα παιδιά σου τα οποία έφερες στον κόσμο αυτόν. Εδώ παιδιά τελειώσαμε το κείμενο και τελειώσαμε και συνθεώ την αναφορά μας στα θέματα του γάμου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Έχουμε 5-10 λεπτά. Ναι, Κωνσταντίνο. Κρατάς, Αλέξανδρε, το... Έλα, Αλέξανδρε. Φέρ' το και να το βάλει ο διάκονος να δουλέψει. Εγώ. Ναι, ναι, ο Κωστής. Ναι, Κώστα.
Για να τα βλέπουμε σήμερα πραγματικά τραγικές παρουσίες το γονιό μέσα στο σπίτι. Ας πούμε ένας πατέρας ο οποίος έχει κάνει τα πάντα από τζόγους, μοιχείες, ναρκωτικά και τέτοια. Έχει καταντήσει από άνθρωπος ένας πραγματικός δαιμόνας μέσα στο σπίτι. Με όλη αυτή τη βίαιη συμπεριφορά την οποία βιώνουν τα παιδιά από μητενική ηλικία. Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά?
Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά? Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις πράγματι πολύ τραγικές. Πάρα πολύ τραγικές. Εδώ είναι κανείς να κάνει εκείνο που μπορεί και τα άλλα να τα αφήσει στο Θεό. Και ευτυχώς ο άνθρωπος λειτουργεί όχι με δεδομένα μαθηματικά και η χάρη του Θεού μπορεί να ξεπεράσει, ας πούμε, και τα τραύματα μας και τις κακές εμπειρίες παιδικές που είχαμε και όλα αυτά. Δηλαδή, εντάξει, αν ο πατέρας, ας πούμε, είναι ό,τι χειρότερο, ας πούμε, μέσα στο σπίτι, ας κάνουν όλοι οι υπόλοιποι ό,τι μπορούν περισσότερο για αυτά τα παιδιά. Και με την προσευχή μας και την αγάπη μας, ας αφήσουμε τον Θεό να ενεργήσει τις ψυχές των παιδιών εκείνων. Είναι παρατηρημένο ότι και τα τραύματα ακόμα τα οποία εφίσταται ο άνθρωπος στη ζωή του, και στην παιδική του ηλικία αλλά και μετά, εάν ο άνθρωπος αυτός μπει μέσα στη χάρη του Θεού, εκείνα τα τραύματα γίνονται προτερήματα στον άνθρωπο. Δηλαδή ένα παιδί τραυματισμένο, όταν μπει μέσα στη χάρη του Θεού, αυτό το παιδί θα γίνει, ας πούμε, ένας άνθρωπος που θα έχει πολύ συμπόνια για τον πονεμένον άνθρωπο. Και χρειάζονται τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Δηλαδή χρειάζεται να συμπονείς τον άλλο, γιατί έχει μέσα του γνώση τι σημαίνει, ας πούμε, να ζεις σε ένα σπίτι με όλα αυτά τα προβλήματα. Κάποιος που δεν το έζησε, μπορεί να μην το έχει καταλάβει ποτέ του. Όπως ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τι σημαίνει φτώχεια. Ας πούμε έτσι, δεν μπορεί να καταλάβει το φτωχόν άνθρωπο. Ένας που δεν αρρώστησε, το ζούμε όλοι μας. Όσο που είμαστε καλά, δεν καταλαβαίνουμε. Αν μπούμε στο νοσοκομείο και αρρωστήσουμε κι εμείς, μετά, ας πούμε, θυμόμαστε τους ασθενείς ανθρώπους και λέμε, και χτιμούμε και τους γιατρούς και τους νοσοκόμους και τα νοσοκομεία και όλα. Άρα δυστυχώς αναπόφευκτα στη ζωή μας δεν μπορούν να λειτουργούν όλα ιδανικά. Μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε τραύμα, είτε ένας θάνατος, είτε ένας χωρισμός, είτε μια κακή παρουσία ενός γονιού. Εντάξει, εμείς όλοι οι υπόλοιποι ας κάνουμε ό,τι μπορούμε και ας προσευχόμαστε και ας τα αφήσουμε στα χέρια του Θεού πλέον.
Ακόμα μια δεύτερη. Είχατε πει πολλές φορές σε προηγούμενες ομιλίες, άνθρωποι μπαίνουν στο γάμο, ασφαλώς θα γίνουν και αρκετά ατοπήματα. Είχατε πει πολλές φορές για τη συγχώρεση. Δηλαδή, εντάξει, ο ένας άνθρωπος, ο ένας σύζυγος, τέλος πάντων, κάνει κάποιο λάθος, ο άλλος τον συγχώρει. Δεν έχετε ξεκαθαρίσει όμως την προϋπόθεση της μετάνοιας για να υπάρξει συγχώρεση.
Ναι. Κοίταξε να δεις κάτι. Νομίζω να συγχωρούμε τον άλλον άνθρωπο και το αν μετανόησε όχι δικό του πρόβλημα. Δηλαδή τι να πω το άλλο, κοίταξε απόδειξε μου ότι μετάνιωσε να σε συγχωρέσω. Και πώς θα σου το αποδείξει? Νομίζω ότι η αγάπη δεν βάλει το άλλο σε τίποτα, ας πούμε, προϋποθέσεις. Είναι απροϋπόθετος. Κοίταξε, εγώ σε συγχωρώ γιατί σε αγαπώ. Αν εσύ δεν μετανοήσεις, ξανακάμεις τα ίδια, κάμε πως νομίζεις, ας πούμε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι, κοίταξε, για να σε αγαπήσω πρέπει να μου αποδείξεις ότι μετάνιωσες. Και για να μου αποδείξεις ότι μετάνιωσες πρέπει να λιώσεις, ας πούμε, εκεί σαν τη λαμπάδα να αποδείξεις ότι μετάνιωσες. Και να αρχίζω μετά ότι απόδειξε μου το. Πώς θα σου το αποδείξει όλος ο άνθρωπος? Πέμουνταν που έκαμες, ξαναπέμου και απορίες και ερωτήσεις και ανακρίσεις και αποδείξεις. τι απόδειξη να σου κάνει. Όπως κάποιοι άνθρωποι έρχονται στην εξομολόγηση και λένε, κοίταξε, θα εξομολογηθώ γιατί δεν το ξανακάμω. Ή κάποιοι πνευματικοί λέει, κοίταξε, ας πούμε, θα του διαβάσω συγχωρητική ευχή γιατί πάλι δεν το ξανακάμει. Μα πρώτα απ' όλα, ας πούμε, πού ξέρεις θα ζήσεις να το ξανακάμεις. Και πού ξέρεις θα το ξανακάμεις. Και πώς το προδικάζεις και γιατί το προδικάζεις το πράγμα. Δώσε την άφεση των αμαρτιών στον άλλον άνθρωπο και άφεσε το στο τέλος του Θεού. Και εσύ, ας πούμε, ο εξομολογούμενος, μην προϋποθέτεις τον αυτό, μην βάζεις προϋποθέσεις τον αυτό σου. Πήγαινε γέμα εκεί, μπορεί να έρθει χάρη στο θυμπάνω σου και να σε φωτίσει να μην ξεχάμεις τίποτα από όλα αυτά. Γιατί είναι τέτοια καλά υπογράφει, ας πούμε, ότι ένα το ξανακάμω σε ένα λεπτό. Μπορεί να μην ξανακάμεις τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Μην κλείουμε μπροστά μας, ας πούμε, την πορεία μας, από μόνοι μας, δηλαδή βάζουμε φραγμούς και πόρτες. Νομίζω ότι η αγάπη δεν έχει τέτοιες προϋποθέσεις. Όταν αγαπώ τον άλλον, τον αγαπώ. Δεν με ενδιαφέρει ούτε να μετανοήσει, ούτε να δεν μετανοήσει. Είναι δικό του θέμα αν μετανοήσει. Και αν δεν μετανοήσει, μπορώ να πω ότι τον αγαπώ έτσι περισσότερο και με πολύ πόνο. Διότι είναι ακόμα ταλέπορος. Διότι ακόμα ταλαιπωρείται. Ναι.
Θα ήθελα να ρωτήσω, όταν ένας από τους δύο σύζυγους προσεύχεται, ο άλλος σύζυγος, που κατά πάσα πιθανότητα να μην προσεύχεται, το νιώθει αυτά που ακούς, που διαβάζεις, που δηλαδή το άλλο μισό μπορείς να το στηρίξεις, ωφελείται, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Αλέξανδρο, έχει εδώ κάποιον? Ναι, και μετά είναι παιδί στο βάθος. Καταρχάς, κάποιος που προσεύχεται, ας πούμε, και για τον εαυτό του και για όλους όσους είναι γύρω του και τα αφήνει όλα στα χέρια του Θεού και έχει την ελπίδα του και την βεβαία πίστη ότι ο Θεός ακούει τις προσευχές και έχει ο Θεός τρόπο να λειτουργήσει στις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Αλλά δεν μπορούμε να βάζουμε εμείς στο Θεό ούτε χρονοδιαγράμματα, ούτε κατευθυντήρες γραμμές. Του με ξέρεις, θέλω να το βοηθήσεις, αλλά τώρα, ας πούμε. Όχι ένα λεπτό πριν πεθάνει. Τώρα που είμαι κι εγώ ζωντανή, να το δω, ας πούμε. Κάμε την προσευχή σου και έχει ειρήνη. Άφησε το Θεό να κάνει τη δουλειά του. Ξέρει ο Θεός. Δεν ξεχάνει ο Θεός, δεν ξεχνά ο Θεός. Και Θεέ μου, μήπως ξεχάσεις, ας πούμε, και τον αφήσεις έτσι τον άλλο άνθρωπο μέσα στις πολλές σου δουλειές και αδιαφορήσεις, αλίμονο. Ας προσευχόμαστε εμείς για τον εαυτό μας και η προσευχή μας πιάνει και αφορά και στηρίζει τον κόσμο όλων, έτσι. Όπως λέμε για τους Αγίους ότι και την οικουμένη στήριξα σε ευχές σου. Με τις προσευχές κάθε ανθρώπου στηρίζεται ο κόσμος όλος. Και τα παιδιά μας και ο σύζυγός μας και όλος ο κόσμος. Πολύ δε περισσότερο αυτοί που είναι κοντά μας. Αλλά ό,τι και να μας μπει η ιδέα ότι ξέρεις, εγώ προσευχόμαι για σένα, ας πούμε, και θα σε σώσω. Όχι έτσι. Προσευχόμαστε για τα δικά μας λάθη, για τη δική μας αμαρτία. Και ο Θεός έχει για όλους τους ανθρώπους, σαν πατέρας τους που είναι. Ναι, μιλή.
Γέροντα, θα ρωτήσω δύο πράγματα. Όσον αφορά το πρώτο, την αυτογνωσία. Δηλαδή, πώς αποκτά κάποιος αυτογνωσία σύμφωνα με τις οδηγίες του πνευματικού του, υπάρχει, ας πούμε, κάποια τεχνική που αποκτά κάποιος αυτογνωσία για τον εαυτό του, για τα πάθη του? Και για το δεύτερο, αυτό που είπατε για τους καλούς λογισμούς και γενικά για τον γέροντα μας, εάν είναι σκληρός και τα λοιπά, να έχουμε πάντα καλούς λογισμούς. Για πόσον καιρό πρέπει κάποιος να έχει πάντα αυτούς τους καλούς λογισμούς? Διότι εντάξει, ο γέροντας του Εφραίμου Κατουναγιώτης, ένας ήταν που κάνει 40 χρόνια υπομονή για τον γέροντα του.
Αν παντρευτεί, να σου πω πόσα χρόνια να κάνεις υπομονή.
Ενώ για πόσο γέροντα θα πρέπει να αλλάξει πνευματικό, εάν διότι ένα να πάβεται, ας πούμε.
Αν διότι ο γέροντας δεν διορθώνεται. Κοίταξε, όχι αυτογνωσία. Νομίζω ότι όταν εξομολογούμαστε, εντοπίζουμε τα λάθη μας και τα πάθη μας. Αλλά ο έξυπνος άνθρωπος διορθώνεται και καταλαβαίνει τον αυτόν του και από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Οι πιο καλοί μας ευεργέτες στην αυτογνωσία είναι αυτοί που μας κατηγορούν. Αν έχετε τέτοιους, θα τους θεωρείτε ευεργέτες σας και πολύτιμους ανθρώπους. Διότι αυτοί που μας κατηγορούν μας υποδεικνύουν πολλές αδυναμίες μας, πολλά λάθη μας, καμιά φορά λένε και πράγματα που δεν είναι πραγματικά, αλλά λένε και πράγματα πραγματικά μερικές φορές. Το θέμα δεν είναι πώς είμαι εγώ, το θέμα είναι και πώς με βλέπει ο άλλος. Μπορεί εγώ, ας πούμε, να λέω ένα αστείο και να λέω, μα αστείον είπα. Αστείον είπες, πάτερ μου, αλλά τον άλλο τον εδιέλυσες. Δεν μπορεί να πας να πεις νου χοντρού, μα είσαι τον το γλυφίδα. Εκείνος έχει κόμπλεξ, ας πούμε. Κάθε μέρα πάει στον καθρέφτη και μετρά τη μέση του. Και κάμνη, ξέρω εγώ, ρωτάτε μα και εμάς τους χοντρούς που ξέρουμε. Εσύ είπες το αστείο. Αλλά ο άλλος εδιαλύθηκε. Όπως έπαθα εγώ μια φορά που μπήκε μια κοπέλα να εξομολογηθεί, λέω, είστε έγκυος, λέω, συγγνώμη, λέει, με λίγο μπαχουλία, Παναγία μου, τι ήθελα να τη ρωτήσω, ας πούμε. Κόψε το μυαλό μου, τι ήθελα να τη ρωτήσω, τέτοια κουβέντα. Ήταν λίγο χοντρή η κοπέλα, ας πούμε, και εγώ νόμιζα είναι έγκυος, και πήγα να της πω, καλή ελευθερία, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι λες στις κοπέλες. Και κατάλαβα τι τραγικό λάθος έκανα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το τι λέω εγώ. Λέω ένα αστείο που σου είπα. Ένα αστείο που μου είπες. Αλλά εγώ υποφέρω με αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα ζυγίζομαι, ας πούμε. Κάθε μέρα σκοτώνομαι. Κάθε μέρα παθαίνω χίλια πράγματα. Και εσύ είπες με ένα αστείο, μεν, για σένα ένα αστείο. Αλλά εμένα με πορτοποίησες, ας πούμε. Διότι με ειρωνεύτηκες. Έτσι το εισπράττω εγώ. Εσύ δεν το εκπέμπεις έτσι, αλλά εγώ το εισπράττω έτσι. Κριτήριο δεν είναι λοιπόν μόνο το τι εγώ αισθάνομαι, αλλά πώς και ο αδερφός μου δέχεται αυτό που λέω. Και πρέπει να ακούμε τον άλλο άνθρωπο. Δέχεται ο άλλος και μου λέει, κοίταξε, ας πούμε, με ειρωνεύεσαι, και εγώ λέω, όχι, εσένα, εγώ ένα αστείο που φιλικά που σου λέω. Και συνεχίζω να τον τα λέω, δεν γίνεται. Κατάλαβε όταν σου λέει ο άλλος, ότι κοίταξε, αισθάνομαι ότι με ειρωνεύεσαι. Πρέπει να συνέλθω και από βρέπει, μα τι κάνω, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να του λέω φιλικά αστεία, αλλά ο άλλος του εισπράττει ότι τον ειρωνεύομαι. Και πρέπει να διορθωθώ, πρέπει να αλλάξω. Δεν είναι μόνο εγώ κριτήριο του εαυτού μου μόνο. Είναι και το τι όλο μου λέει ο άλλος άνθρωπος. Άρα από τον κάθε έναν μπορούμε να ωφεληθούμε. Αν είμαστε έξυπνοι άνθρωποι και συνετοί. Και από αυτά που και εμείς εντοπίζουμε. Και από αυτά που και οι άλλοι μας λένε. Και ο πνευματικός μας λέει. Σίγουρα. Και το άλλο τι το είπες. Αν δεν διορθώνεται. Εντάξει, αν θέλει κάποιον να αλλάξει το πνευματικό του, ας πούμε, έχει το δικαίωμα, δεν είναι υποχρεωμένο να μείνει κάπου. Αλλά και αυτό το κάνει μια αρχοντιά. Ωραία, δεν αναπαύομαι, αισθάνομαι ότι δεν επικοινωνούμε, πάτερ μου, δώσ' μου την ευχή σου, πάω αλλού και τέλειωσε η υπόθεση. Δεν χρειάζεται να του κολλήσω και μια ταπέλα, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, είναι ιδιότροπος ο άνθρωπος. Απλώς δεν επικοινωνούμε. Μπορεί να είναι χρυσός, μπορεί να είναι άγιος. Μπορεί να, ξέρω εγώ, ο Θεός επηγής, αλλά εμείς δεν επικοινωνούμε. Τέλειωσε. Δεν και καλά πρέπει να του βγάλουμε, ας πούμε, και τα πέλες, δεν χρειάζονται. Απλά και ταπεινά, φεύγω, πάω αλλού. Βρίσκω έναν που επικοινωνώ. Ναι.
Ναι, Γεροντα, απλώς που είπετε εκείνο το παράδειγμα με τον άνθρωπο που με τα πολλά τηλεφωνήματα και τα λοιπά, του είπε κάτσε λίγο σπίτι σου, θυσιάζει κάποιο χρόνο για τη σχέση σου. Όσον αφορά τη σχέση ενός άντρα με τη γυναίκα του, πόσο η σχέση μεταξύ τους πρέπει να είναι εσωστρεφής, πόσο πρέπει να επενδύουν μεταξύ τους και πόσο πρέπει να νιώνται στην κοινωνία, στους γνωστούς τους φίλους κτλ, ώστε ούτε να απομονωθούν και να απολυτοποιήσουν τη σχέση μεταξύ τους, αλλά ούτε και να μην υπάρχει μεταξύ τους τη τρυφερότητα, τη στενή σχέση.
Νομίζω ότι όταν είμαστε ισορροπημένοι άνθρωποι, όλα λειτουργούν ισορροπημένα. Δηλαδή, κοίταξε, ας πούμε, ήρθε η ώρα 10 να πάμε να κοιμηθούμε. Δεν γίνεται να έχουμε σπίτι μας, τους φίλους μας, ώρα 3 το πρωί. Πρέπει να πάμε να κοιμηθούμε. Πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι άνθρωποι. Αλλά ούτε και πρέπει να είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι για να μην δεχόμαστε ξένους, γιατί πρέπει συνεχώς να επικοινωνούμε. Να πάθουμε τίποτε. Δηλαδή, άμα ο ένας σου λέει τον άνθρωπο ή τον άλλο και επικοινωνούν, να τους στρίψεις στο τέλος. Του σουσκιό. Καταλάβες. Δηλαδή είναι να απορροφήσω ένα στον άλλο. Κάτι θα γίνει πάντως. Κάτι θα γίνει. Χρειάζονται και οι ξένοι μες στο σπίτι μας. Χρειάζονται και οι επισκέψεις. Χρειάζονται και εμείς να πάμε κάπου και στο σπίτι μας να έρθουν άνθρωποι. Σε σπίτια παιδιά που δεν γίνονται επισκέψεις υπάρχει αρρώστια, να το ξέρετε. Όταν δεν έρχονται ξένοι σπίτι μας, είμαστε άρρωστοι. Πρέπει να έρχονται ξένοι σπίτι μας. Πρέπει να κάνουμε τραπέζα σπίτι μας. Πρέπει να μπαίνουμε σε τραπέζα σε άλλους ανθρώπους. Να είμαστε κοινωνικοί. Αλλά έχει και όρια. Έχει ώρες που να είμαστε μόνοι μας. Ήρθε η ώρα μας να πάμε σπίτι μας. Ήρθε η ώρα μας να μείνουμε μόνοι μας. Εσά δημοσιεύουμε τα πάντα, ας πούμε, παντού και πάντοτε. Λοιπόν, ούτε το έναν άκρο, ούτε το άλλον άκρο. Ούτε και πες στην πόρτα μας κλειδαριά και κανένα δεν πάει τα σπίτι μας. Αυτό το σπίτι που δεν έχει ξένους, έχει δυσκολία. Ο ξένος είναι κάτι όμορφο μες στο σπίτι. Η φιλοξενία. Ο ξένος, όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι, δεν είναι ο εχθρός ο ξένος. Είναι, όπως λέει ο Χριστός, ξένος ήμην. Έτσι είναι ο άλλος άνθρωπος. Έχω στο σπίτι με χαρά μου που ήρθε ένας άνθρωπος σπίτι μας. Που τον εκεράσαμε, που τον βάλαμε να φάει. Που φάμε μαζί του, που εμείς πήγαμε σε ένα σπίτι άλλο. Αυτή είναι η κοινωνία. Ξέρετε και πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο περίγυρος μας. Εγώ βλέπω πόσες φορές, δεν το έζησα αυτό το πράγμα παλαιότερα, το βλέπω έτσι τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε σε ένα γάμο, πόσοι κουμπάροι έσωσαν τους γάμους των κουμπάρων τους. Αντελήφθηκα ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα στο ζευγάρι, μαζεύτηκαν οι φίλοι και οι κουμπάροι γύρω και πιάσαν ένα στον άλλο και τους ένωσαν ξανά. Και τους αποκατέστησαν τους ανθρώπους αυτούς. Δεν τους άφησαν να διαλυθούν. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας. Έχουμε ανάγκη όλοι μας. Ακόμα και σε ερήμου να πάει κανείς και στα ερημητήρια, θα δεις τη φιλοξενία, θα δεις την ανάγκη να έρθει ένας άνθρωπος σπίτι σου και να χαρείς την παρουσία του άλλου ανθρώπου στο σπίτι σου, όπως και εσύ να πας στο σπίτι του άλλου και να σταθείς την άνεση στο σπίτι του αδελφού σου. Αλλά όλα με διάκριση. Και ώρες που πρέπει να είμαστε μόνοι μας χρειάζονται, αλλά και όλη μέρα μόνοι μας. Να μουχλιάσουμε. Να πάθουμε πράγματα. Έχει κάτι σπίτια που έχουν σαλόνια και πράγματα και κουρτίνες και μπελά και αυτά και δεν τα βλέπει ψυχή του Θεού. Και δεν ανοίγουν ποτέ και τα παράθυρα. Μην μου σκόνες. Μην τα διπλάσμα. Να μην πει άνθρωπο. Τι τα θέλεις για μου. Τι τα θέλεις και τα βάλεις τα πράγματα. Μα η χαρά είναι ότι έχεις να την κοινωνάς και με τον άλλο. Έχεις ένα σπίτι να έρθει και άλλο τα χαρεί. Έχεις έναν καναπέ. Φώναξε και όλο να κάτσει το καναπέ σου να χαρεί. Αν κάθεσαι μόνος σου, είναι δυνατόν να το χαρείς. Ο Θεός πες Θεός και έκαμε και τους ανθρώπους να χαίρουν μαζί του. Δεν ήθελε να μόνος του. Μας έπλασε για να γίνουμε όλοι κοινωνίτες της θεϊκής του μακαριότητος. Και ο άνθρωπος χαίρεται όταν κοινωνούν οι αδελφοί του μαζί του. Όταν είσαι μόνος σου και στο ωραιότερο μπαλάτι να ζεις, είναι τρελοκομείο, θα πελάνεις, δεν μπορείς. Πρέπει να έχει άλλους ανθρώπους, πρέπει να έρχονται σπίτι μας άνθρωποι. Δεν είναι έτσι χωρίς λόγων που έτσι λειτουργούσαν οι άνθρωποι και οι κοινωνίες. Και διοργάνωσαν σπίτι τους γιορτές. Έχει γιορτές, είναι πανηγύρις. Εν να πάω, εν να έρθουν. Αυτό είναι πανέμορφο. Και για εμάς και για τα παιδιά μας. Εμείς θα είμαστε εδώ μαζί στις 14 του Γενάρη. 14 Ιανουαρίου, για να πηγαίνει συνέχεια με τα προηγούμενα. Λοιπόν, θα κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Προσκαλείστε δίπλα, παιδιά, να δείτε τους χώρους.